Det er dejligt at være her, og det er dejligt, at...
Det runger lidt, ja. Det styrer du da ned, det er godt.
Så. Nej, men jeg har jo det sådan, at... Og nok især efter, at Gud lod mig få lov til at starte på en frisk, at også da Torben ringede nu her, hver gang der er nogen, der ringer og siger, Niels, kan du komme, så bliver jeg begejstret. Og da Torben ringede den dag, så havde jeg lige fået det ord, tjen Herren med glæde. Hva? Ja, og det er jo rigtigt, at jeg hørte, at jeg var nybegynder. Og det føler jeg faktisk også, hver gang jeg står og skal dele Guds ord. Så er jeg der, hvor jeg aldrig har været før. Så... Det der med, at knæerne ryster lidt, og hjertet det bæver, det kommer jeg nok aldrig over. Jeg tænkte lige tilbage på, da jeg hørte det, at det er vist 52 år siden, jeg prækket første gang, eller talt første gang. Det var i hvert fald før, at Gud havde gjort det mirakel, så jeg kunne læse. For jeg kan huske, han så havde lært mig 3 skriftsdage hjemmefra. Og så uheldig, som man jo kan være, så var der en, der kom bag efter mødet og sagde, Niels, hvor var det nu lige, det stod, det du nævnte der, hva? Åh! Og så tog jeg hjem, og så sagde jeg til Hans, det du er det her. Gud må simpelthen gøre noget, for det her, det kan jeg klare. Og så gjorde Gud mirakel, så jeg kunne begynde at læse. Og indtil da, de der først 3 år, af vores kristenliv, der havde han så læst Bibelen for mig, og det var jo en fantastisk ting selv at kunne begynde at læse i Guds ord. Og så tænkte jeg, nu skal jeg, har det altid sådan, når Gud har grebet ind, så skal jeg afprøve det. Jeg ved, hvordan I har, men det har også, jeg skal lige have fundet ud af, er den god nok, hva? Har I den sådan? Ja. Og så prøvede jeg at tage en anden bog, og ved du hvad, den kunne jeg læse. Så den satte jeg tilbage på hylden igen, og så læste jeg via i min Bibel. Og det har været en fantastisk rejse i alle de år. Det har det. Og så ved jeg godt, der er mange, der siger, jamen Niels, du er jo sådan almindelig forkynder med en masse skriftsager og sådan nogle ting. Du fortæller jo nærmest det, Gud gør. Og det blev jeg så begejstret for. For prøv at tænke, hvis jeg, der var nogen før, der har gjort det, så har vi haft evangelierne. Eller apostlenes gerninger. Vi ser, der var nogen, der har fortalt om det, Gud gjorde. Vil I undvære det? Nej. Så vi skal fortælle om det, Gud gør. Nå, nu skal jeg tilbage til det, som, eller i gang med det, som Gud har lagt på mit hjerte. Fordi at det var som noget, der blev ved med at arbejde på mig. Og det er omkring, hvordan Gud ser på os. Og Rikke, hun nævnte det jo her, hvordan vi tit selv ser på os selv. Men det væsentlige for os kristne, det er jo faktisk, hvordan ser Gud på os? Hvad er det for nogle briller, Gud ser os igen? Eller er vi bare påvirket af den tid og den verden, vi lever i? Hvis vi går tilbage i min barndom, så var det, der var status dengang, det var ude på landet. Hvis de havde ret større gårde, hvis der var 3 skorsten på stuehuset der, så var man noget. Så var det en bondemand, der virkelig kunne det der, og virkelig var noget. Og sådan, det var økonomi, det var penge. Og så er der kommet en tid, hvor at det er uddannelser og alt sådan nogle ting, og så store stillinger og alt sådan nogle ting, som der ligesom er status. Og vi bliver mange gange set igennem de briller. Det vi kan præstere. At vi kan levere varen. Og mange gange så møder jeg, når jeg er ude og holde møder, så møder jeg også nogle ældre mennesker, som faktisk, det er svært for, fordi når de ligesom bliver set igennem de briller, så føler de, at de falder igennem. Jeg har jo ligesom meddrevet det til noget. Og jeg kunne næsten fristes til at bruge en sang af en gammel vækkelsesprædikant i Norge, der skrev, jeg er slet intet på jorden blevet. Men hist i himlen mit navn, står skrevet. Ja. Og desværre, så bliver vi præget mange gange af den verden, vi lever i, og den måde, som den verden ser på os mennesker på. Og der er det så dejligt, at vi ved, at vi har en far i himlen, der ser på os på en helt, helt anden måde. Alle jer, der har børn, prøv at tænke, ser I jeres børn igennem det, de kan præstere? Jeg er en af dem, der altid har sagt, når mine børn de havde det lidt svært i skolen, og havde det lidt svært, og så har jeg mange gange sat mig ned sammen med dem og sagt, ved du hvad, i mine øjne, der er det lige meget, hvad du bliver, bare du er glad i det. Om du bliver skraldemand, eller du bliver, ja, det er lige meget. Eller du er arbejdsmand, eller du er ansat ved kommunen, eller hvad du er, det er lige meget. Bare du selv er glad i det. Og bare du får, og så fik jeg altid en anden en til at sige, bare du får et liv med Gud, så er jeg en lykkelig mand. Og jeg tror faktisk også, at det er de briller, som Gud ser os igennem. Det er et spørgsmål om, hvad vi kan præstere. Og så var det sådan, det gik og arbejdet i mig. Jamen, hvad er det så, Gud ser på? Jo, det er de motiver, der ligger bagved. Hvad er det for nogle motiver, der ligger bag ved vores handling, ved det, vi gør? Gud ser af, som mennesker ser, står det, men Gud ser til hjertet. Og hvis vi sådan tager, så fra 1. Mosebog omkring syndefaldet, jamen så var Adam og Evas fald jo faktisk af, eller Evas fristelse, var jo af at spise af frugt. Men det var den motiv, der lå bagved at blive lige så klog som Gud. Hva? Og der kender fjenden jo vores svage siger. Og der faldt hun. Motivet var forkert. Det var et bedrag. Og når jeg tænker på i 1. Mosebog 13, med Abraham og Lot, hvor deres veje de skilles, jeg ved, om I har lagt mærke til det. Hov da. Der skal jeg lige have, det er det med de snørebånd der. Jeg kan ikke forstå, at det bliver ved med at være så langt dernede til. Da deres veje, de skildes, Abraham og Lot. Og der er vel ikke noget, der er mere markant end deres liv. Hvad gjorde Lot? Abraham, han var den færre. Fordi det var ham, der havde fået kaldt. Det var ham, der havde Gud havde talt til. Det var ham, der var blevet lydig til at gå den vej. Og Lot var fulgte bare med ham. Så Abraham kunne med ret have sagt, at der opstod den der strid og de der vanskeligheder mellem deres hyrder. Og så kunne han sagt, Lot, pikkel af hjem. Det var dig, der fik kaldt. Skrig. Men Abraham var den storsindede. Han var den storsindede, der kunne sige, hvis du går til højre, så går jeg til venstre. Lot, det er op til dig. Er det storsindet? Han var bare koblet på. Og alligevel så er Abraham så storsindet. Og hvorfor kunne Abraham være så storsindet? Det kunne han, fordi at han vidste, at hans liv var afhængig af Gud. Hans liv var afhængig af omstændighederne. Men hans liv var afhængig alene af, at han fulgte Guds vej. Og det står så dejligt, at det står om Lot, at han så sig omkring. Og hvad gik han efter? Han så ned over Jordandalen, som var som en vandrig have. Og han tænkte, yes mand, jeg har det. Jeg har det. Og så valgte han der. Abraham. Han valgte den anden vej. Det var faktisk ude i ørken. I dyb tillid til, at Gud ville sørge for ham. Og hvad var det første, han gjorde, da han var gået derude i ørken? Det var, at han byggede Herren et alter. Altså, han proklamerede virkelig, Gud, jeg er taknemmelig for, at du har sat mig her. Og jeg ved godt, den kan være svær, når vi står og er i en situation, hvor vi siger, hvad er jeg i grunden her for, hva'? Ej, det har jeg aldrig prøvet, men det må jeg indrømme, det har jeg godt nok prøvet nogle gange. Ja. Og der er det vigtigt. Hvad er motivet? Abrahams motiv, det var, at lige meget hvor han blev sat, jeg vil tjene Herren. Jeg vil følge ham. Jeg vil gå hans vej. Så kan det være let, det kan være svært, det kan være vanskeligt, det kan være se umuligt ud. Men det er min intention med det, jeg gør. Det er, at jeg vil tjene Gud. Derfor byggede han et alter for at proklamere, at han vil tjene Gud. Og ved I hvad? Det er det, Gud ser til. Og derfor blev Abraham, jamen det er jo utænkeligt, at han kunne forstå på daværende tidspunkt, hvad der ville blive ud af hans liv. Et folk, et land, en nation, der ville stå til, han er sagt til evig tid. Men Gud ser til motivet bagved det, vi gør. Vi har sådan med at vurdere os selv, og der er vores, der lægger vi tit under for vores egne tanker, også, som også Rikke nævnte, omkring os selv. De kan godt blive, dem kan vi godt slås lidt med, hva'? Det er tanker omkring vores eget liv, der. Det blev helt, som vi har regnet med, hva'? Har I prøvet det? Jo, og ellers så har jeg i hvert fald også prøvet, at mine børn heller synes, at de blev helt, som det skulle have været. Ja. Ej, det har I oplevet. I har nogle velopdragne børn. Men det er sådan, at vi løber ind i det igen og igen. Også i de menneskelige forventninger, der omkring os. Det blev sådan, som vi har regnet med. Det, jamen, lidelse er også. Og jeg var jo på grund af det, at jeg som sagt jo var ordblind som barn. Og der var de ordblinde dumme dengang. At jeg måtte jo høre, alle sagde, han bliver aldrig til noget. Og derfor var jeg så kulminerende, vil jeg næsten sige, da jeg gav mit liv til Jesus. Og oplevede, at pludselig så kom der nogle andre tænkning ind i min knop her. Pludselig så var der en anden inspiration, end den, der var kommet ind igennem skolegang og barndom og opvækst. Og hver gang der var nogen, der var træt af mig, så sagde de altid, nogen sagde engang også, at det var bedst, at han ikke var blevet født. Men ja, det havde de ingen indflydelse på. Så derfor, så var det så revolutionerende, da jeg gav mit liv til Jesus. Den aften, hvor jeg gav mit liv til Gud og blev frelst, at jeg kunne sove om natten. Fordi der var pludselig en ny tænkning, der røg ind her i øverste etage. Og Gud skal lov, som den gamle forkynder Kurt Mortensen sagde, og så Martin, så skulle de gerne søge 35 cm længere ned i hjertet også. Det var en revolution. Jeg ved, om I er klar over det, men det at være en kristen, det er en revolution. Og det er en revolution, som Gud skaber i vores liv, hvor vi pludselig får andre øjne og se det hele med. Vi får en helt anden tænkning. Vi tænker ikke længere som verden. Vi ser ikke længere som verden ser. Men vi begynder at se, som Gud ser. Og jeg synes, det er så dejligt, når at mennesker griber det. Der kom for en tid siden, en ung mand til mig, og han var lige blevet årets matematisk student i Danmark. Og som han sagde, jeg kan jo vælge mig ind, jeg får det vide, jeg kan sådan set, og han vil gerne læse statsøkonomi. Og jeg kommer ind lige meget, døren er åben. Han får et legat fra sygebank og alt muligt andet, der følger med. Men Niels, hvordan kan jeg blive sikker på, også det her, det er Guds vej? Og så sagde vi og snakkede om, hvad han i grunden gerne ville. Han ville i grunden gerne uddanne sig til, så han kunne hjælpe mennesker i udlandet, som var kommet i vanskelighed. Så sagde han, så har du brug for også, ikke bare at få en god uddannelse, men så har du også brug for noget menneskekundskab. Så jeg vil anbefale dig, inden du melder dig ind på Copenhagen Business School, at du så lige tager en tid, hvor du arbejder med mennesker. Og det, du lærer allermest af, det er at arbejde med mennesker, som har det svært. Og han er sådan en meget resolut ung mand, så han kom et stykke tid efter og sagde, og det kan jeg godt afsløre, han sagde, bedstefar, jeg har valgt og vil give mig en tid på Grønland og arbejde iblandt misbrugte børn. Der sagde jeg halleluja herinde i mit hjerte. Fordi hans motiv var at tjene Herren. Han kunne have drønet igen med en uddannelse, tjent mange penge. Han har været på universitet i Egypten også. Men han valgte. Hans motiv var, jeg vil tjene Herren. Og det motiv, det har jeg sagt til ham også, at det må du aldrig nogensinde gå fra. Det skal være dit motiv igen, alt hvad du gør. Så vil Gud lade det lykkes for os. Når vi læser apostlenes gerninger, så var det jo fantastisk, at lige fra ulærte mænd og Paulus, der var en lært mand, så var det, når du læser apostlenes gerninger, deres intention, det var, at tjene Herren. Det var det, der lå bag ved alt det, de involverede dem i. Jeg synes altid, det er en forunderlig beretning der i apostlenes gerninger, hvor at Paulus han oplever, at der kommer i et syn en makedonisk mand og siger, kom over og hjælp os. Og jeg har tit tænkt på, at han siger, kom over og præg for os, men kom over og hjælp os. Og Paulus, som var den lærte mand, og den virkelig havde noget at by på, er også, men han var villig til at hjælpe mennesker i den situation, som de var i. For hans intention bagved hans tjeneste, det var at tjene. Og jeg fik faktisk en, jeg ved, hvad jeg skal kalde det, men en fantastisk oplevelse her for nylig omkring mit eget bønsliv. Jeg falder altid igennem, når jeg hører mennesker, der beder halve og hele timer. Så føler jeg virkelig, at jeg falder igennem. Og jeg har mange gange tænkt, at der må være noget galt med dig, Niels, at du ligesom passer ind i i det her. Og så ved nogen af jer har oplevet det, at I føler, at I falder igennem. Jeg får jo læst de der tre kapitler om dagen. Jeg får jo bedt den der time om dagen. Og jeg falder lidt igennem. Og så har jeg her på det sidste fået lov til at blive kaldt ud til mennesker, der ligesom er kommet på grund af sygdom til vejs ende med deres liv. Og som har sagt, Niels, vil du komme og bede for os? Vil du komme og bede for mig? Og jeg kan godt sige, når du står i den situation, så bliver man altså lille og magtesløs. Når du står over for en kvinde med familier, der får du vide, at vi kan ikke gøre mere. Vil du godt bede for mig? Og en sagde, at der blev jeg rigtig lille, for der var en, der sagde, Niels, jeg har hørt, at du har noget gave til at bede for de syge. Og jeg tænkte, åh nej. Jeg har jo ingenting. Jeg er jo af noget. Men som jeg må sige, det eneste, jeg har at give det, det er, at jeg kender en, der kan. Jeg kender ham, der kan gribe ind. Jeg kender ham, der, som Bibelen siger, der har alt magt i himlen og på jord. Jeg er så lykkelig for, at jeg kender ham. Og derfor, fordi jeg kender ham, så vil jeg gerne bede for dig. Og jeg tror, at det gør noget, jeg nævner det, men der er jo på landsku i Herning, så kan jeg skal jeg op og være sammen med de her hestefolk her også. Ja, hold op, mand, de er jo simpelthen, ja, nogen vil nok synes, de er forfærdelige. Det er sådan nørder alle sammen. Og jeg har det rigtig godt sammen, men. Og da jeg sidder der sammen, og vi sad ved et bord, og der blev drukket bajer og alt det der, så kommer der en kvinde, som har solgt en hest en gang i sin tid, med gangstativ og det hele, og kan næsten ikke gå. En yngre kvinde. Og da hun ser mig, så falder hun mig om halsen, og græder, og siger, jeg faldt af min hest for en måned siden, og min hofte gik i stykker. Og jeg blev indlagt, og da jeg blev indlagt, så fandt jeg ud af, at jeg havde cancer i hele kroppen. Og det kunne gro sammen igen. Og da vi ser der i den situation, og man er så magtesløs, så udfolder Guds kraft. Og pludselig så oplever det Guds ånd. Og så ved du hvad, du bad for mig, der var ude og hænge over kanten. Nu er det min tur. Nu er det mig, der skal bede for dig. Og så ved jeg godt, hvordan mennesker har sådan, jamen jeg er jo en af jer, eller hvad skal man sige, du ved, de føler ligesom er også, at det, og så det har ingenting med det at gøre. I min bibel står der, at Gud således elsker Gud i verden. Han elsker os alle sammen. Og så sagde vi der, der var meget hverken lovsang eller halleluja der, men der sagde vi, og der bad vi, og Gud kom bare så nær. Det var så vidunderligt. Så der sagde vi midt imellem alle de andre, og tudet, og ja, og bag, og tårerne løb os ned af kinder. Men han var bare så nær. Og så her for en, hvad er det, 3 uger siden, jeg havde mødt inde i Baptistkirken i Brande, så siger han så, da vi skal til dig, at der var nogen, der havde op fra hoppekåringer, havde sendt sms'er med, godt vi ville komme, de ville så gerne hilse på os. Og så sagde han, det er da fint, så kører vi lige fra mødet i Brande, og så kører vi lige til hoppekåring. Og da vi ser der, så kommer hun. Faldt mig om halsen og sagde, Niels, der er sket et mirakel. Hun havde smidt både krykker og gangstativ og det hele, og hendes hofter var groet sammen. Halleluja. Men vi har også alle sammen prøvet. Jeg har i hvert fald. At bede for mennesker. Og måske 14 dage efter, hvad det begravelse. Og så føler man sig mislykket. Så føler man sig lille. Så føler man, ja, du er. Og der er jeg så lykkelig for, at vi tjener en Gud, der ser på, hvor godt det lykkes, men ser på det motiv, der ligger bag. Hvad var det for et motiv, der lå bagved, da du var ude og bede for den kvinde, der måske døde 14 dage efter? Jeg er så glad ved, at han dømmer os efter, hvor godt det lykkes. Og hvad succeskriterier, der blev ud af vores tjeneste. Men kære venner, uanset hvor vores tjeneste også der sidder her i dag, den ligger, så ser han ikke på succesen. Men han ser på det hjerte, der ligger bagved. Han ser på den nød, som er ved at næsten tage livet af dig, når du beder. Og når jeg har været i den proces her, så er bøn for mig blevet noget vidunderligt. Fordi når du er der, hvor det er ved at næsten tage og kvæle dig, tage livet af dig, så oplever du et fællesskab med Gud. Midt i din magtesløshed, som er vidunderligt. Og det tror jeg, det der menes med os, så udfolder Guds kraft sig. Vi har selv noget at byde ind med. Vi kan føle os mislykket. Vi kan føle os forkert. Vi kan føle, at alle andre, dem lykkes det jo for. Hva? Og jeg ved, at mennesker, der falder i den grøft, at så må det være noget galt. Hva? Jeg mødte en for en tid siden, eller faktisk for noget siden, hvor jeg ude at have et møde, som mente, at der var noget galt i den menighed, som hun kom i. Fordi alle blev jo helbredt. Har I hørt den, hva? Men når hun så tv fra USA, så blev de jo helbredt alle sammen. Hva? Så når det sker her, hvor jeg kommer, så må der altså være noget galt med den menighed. Tror du, at jeg skulle finde en anden menighed? Og jeg må bedrive hende med, at så ville det nok være noget galt der også. For det er mennesker ligesom dig og mig. Og hvor er det dejligt, at vi skal måle hverken os selv eller hinanden på vores succeskriterier. Men vi må se, som Gud ser, at det er hjertet. Det er hjertet. Når vi stiller os frem, om vi står på en platform, eller hvor vi er, det er hjertet, Gud ser til. Det er, hvor fantastisk og hvor formfuld ind, og hvor salvelsesfuld, og alt det der, vi kan hække på, det er slet det drejer sig om ind for Gud. Og alle sammen, så kan vi godt sådan, har jeg også selv sådan været lige ved at falde i der omkring lovsang, hva? Det er, når der kommer en ny lovsang, os, der er lidt ældre der. Hva? Ej, det har jeg prøvet, ven. Og når de så en gang imellem tager nogle af de gamle, så ved jeg, så har de unge det nøjagtigt lige sådan, hold nu op, mand. Altså. Ja. Og Niels, han falder jo helt igennem. Han har ikke engang PowerPoint eller noget. Man falder helt igen, hva? Og der er det så fantastisk dejligt, om man er lovsangslærer, eller står med lovsang, eller spiller, eller forkynder evangeliet, eller er den, der gerne vil nå sin nabo, eller den, der gerne vil nå ud til dem, der aldrig har hørt, eller dem, der gerne vil ofre bryde dem selv og deres mile ind i mission. Gud ser af på, hvor godt det lykkes. Men Gud ser, at det er hjertet. For mange, mange år siden, der traf jeg en gammel missionsmand, indre missionsmand. Og han fortalte mig, at han havde altid levet under fordømmelse, fordi han følte af, at han nåede det, han gav ud til mennesker, som han gerne ville. Og i den fordømmelse og i hans nød, han bad til Gud og sagde, jamen jeg kan jo ikke, som han sagde på jysk, jeg kan jo ikke nå ud til mennesker på samme måde. Jeg er så god til det, og han fordømte virkelig sig selv. Og da han beder i den situation, der er så en nat, efter han havde bedt og grædt og følt, han virkelig faldt igennem, så fik han en drøm. Han drømte, han døde. Han kom i himlen. Og det første, der skete, da han kom ind i himlen, det var en afrikaner, der kom hen og gav ham et kæmpe klem. Og tager tak, fordi at du forkyndte evangeliet for mig. Og så var han ved at besvime. Jamen, jeg har jo aldrig været i Afrika. Jeg har jo aldrig nogensinde. Nej, sagde det her afrikaner. Men dengang, hvor det blev samlet ind i missionshuset, til den missionær, der var du en af dem, der sendte ham ud. Og han kom til min landsby, og han forkyndte evangeliet, og jeg kom til tro. Gud ser af, som mennesker ser. Men Gud ser det i hjertet. Når vi beder, så er det hvor lang tid, hvor meget eller hvor lidt. Men så er det, hvad er der? Er der en nød bagved? Er der en nød for mennesker? Der står i Matteus 7, 7b, så skal der gives jer. Og mange gange, så tror jeg, så læser vi det sådan, at så skal Gud give os. Nej. Det eneste, han skal give os, det er faktisk bønnesvar. Når vi beder for en, der er syg, når vi beder for en, der er i nød, når vi beder for en, som har det svært, så er det, for Gud skal møde os. Så er intentionen jo, at Gud skal møde den. Og vi skal bare få lov til at have sådan en fantastisk dejlig pedel ude på skolen derude. Og der skete sådan en dejlig missionsmand, der blev døbt med Helligånden. Og så ville jeg, at han skulle stå op og vine om det. Men han var sådan en af dem, han var møg for at sige noget. Men så lykkedes det mig alligevel at få ham til på et møde og fortælle om, at han var blevet døbt med Helligånden. Og så selvfølgelig, det var ret nyttigt i sammenhæng der. Og så blev han jo også stillet spørgsmål, jamen, hvordan det her, om det havde ændret hans liv. Og så sagde han, tja, sagde han, jeg føler, at jeg er blevet et redskab i Guds værktøjskasse, sagde han. Er det lige det, Gud vil med os? Hva? Og enhver håndværker, han ved, om han er et murer, eller tømrer, eller mekaniker, eller hvad han ved, at det er altså en god ting, at han har ordentligt værktøj. Min søn, som er mekaniker, når han ser mit værktøj, så kigger han altid på mig og siger, hvor har du købt det hen? For enhver håndværker, der er det vigtigt, og han er godt værktøj. Og der er noget bedre billede, end når vi er fyldt af Guds ånd, at vi kan være et godt stykke værktøj i hans værktøjskasse, som han kan tage frem og bruge lige der, hvor vi er. Er det vidunderligt? Og den villighed, og den lydighed, og den forståelse af, at det er mig, så er det da ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Den bevidsthed, så kan han jo tage os frem og bruge os, som han nu vil have det gjort. Fordi også som det står i Matteus 6, 19, hvor din skat er, det vil også dit hjerte være. Og vi har lige sunget om, at vi elsker ham mere, end vi kan udtrykke med ord faktisk. Hvis det er sådan, og det tror jeg det er, så er det også der, vores hjerte er. Så er det også det, vores motiver de er der. At vi vil tjene Herren. Vi vil, at hans rige, det skal gå frem. Jeg tænker på, nu fejrer vi snart jubilæum her i den her kirke. Tror I, at der har været en kirke, hvis ikke der var nogen for mange, mange år siden, der fulgte den indvendige indskydelse og satte deres egen behov til side, for at skabe et sted, hvor mennesker kunne møde Gud. Jeg kan huske, at jeg var sammen med den gamle overrabiner Melchior, og han blev spurgt om, hvad der havde chokeret ham mest i den danske kultur. Så sagde han, det, der har chokeret mig allermest, da jeg kom til Danmark, det var, hvor lidt vi forstår at sætte værdi på dem, der gik forud for os. Læg mærke til også i hele den gamle pagt, som han sagde. Hvad sagde man da, når man skulle fortælle, hvem Gud man troede på? Så var det Abraham, Isak og Jakobs Gud, hva'? Fordi man satte så stor pris på dem, der var gået forud. Det var deres Gud, man tjente. Og det var deres Gud, der var blevet min Gud. Vi sidder her i dag og kan være dybt taknemmelige for, at der var nogle mennesker, der fulgte deres hjertes inderste. Og var med til at skabe en platform, hvor Guds ånd kunne åbenbares. Hvor Guds ord det kunne forkyndes. Hvor Guds rige kunne gå frem. Også når vi kommer på møder. Og nu skal jeg passe på det med ordet der. Ja. Hvad er vores intention? Er vores intention, at vi gerne skulle finde et eller andet, som vi kunne sætte en finger på? Eller er vores intention, Gud, når vi kører på vej til møde her? Eller når vi er derhjemme, inden vi... Gud, vil du, at jeg skal være med til at give noget her? Hvad er vores intention? Er det at finde et eller andet, du sætter en finger på, eller er det at sige, Gud... Vil du godt tage mig i din værktøjskasse og bruge mig? Jeg er måske en af de små ting i værktøjskassen. Sådan kan vi godt føle os. Men pyt med det. Bare han vil tage os. Bare han vil bruge os. Så bliver det en god søndag, hva'? Friske Gud. Og så skal jeg til at slutte. Men også omkring vores miler, omkring vores liv i det hele taget. Hvad er motivet? Hvad er motivet med de miler, vi offrer? Er det som ham, den gamle indre missionsmand, at han ville jo bare hjælpe? Han ville jo bare gøre det bedste, han kunne. Han ville jo bare gerne være med og hjælpe. Og der er sikkert ingen, der har lagt mærke til ham. Men jeg vil gerne slutte af med at sige, at der var en, der lagde mærke til ham. Og sådan er det også med os, der sidder herinde i dag. der en, der ikke ser, som mennesker ser, men en, der ser til hjertet, til dine motiver, til det, som er dybest inde i dig. Og jeg vil så gerne, at du skal gå her fra det møde her i dag med rank ryg og sige, at jeg er så lykkelig for, at Gud ved, at jeg vil tjene ham. Jeg vil så gerne, at vi holder op med at bedømme og dømme både os selv og andre, efter hvor godt det lykkes. Men beder Gud om at give os de øjne, som han ser os igen, og ser hinanden igen. Og jeg tror, Gud vil møde os i dag, og give os et nyt syn. Giv os et syn, hvor vi ser, som verden ser, men som vi begynder at se, som han ser.